гаворыць радыё Свабода.
Маё вітанне аматарам прыгожага пісьменства. На хвалях беларускай свабоды мы пачынаем 144-ты выпуск Дому літаратара. Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла і на пачатку колькі словаў пра змест сённяшняй перадачы. Перад 60-годдзем з дня народзінаў паэткі Яўгеніі Янішчыц пра некаторыя таямніцы яе творчага жыцця і загадкавай смерці раскажа пісьменніца Валянціна Коўтун. У полі зроку крытыка Марыі Мартысевіч будзе раман маладога празаіка Алексея Толстова пад назвай «Бег». А гостем рубрыкі «Аўтар і твор» будзе паэт Васіль Жукович, які нядаўна выдаў кампакт дыскаў песняў беларускіх кампазітараў на свае вершы. Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы, пачынаем наш выпуск. 20 лістапада споўнілася б 60 гадоў адной з самых яркіх беларускіх паэтак 20-га стагоддзя Яўгеніі Янішчыц. Сёлета таксама спаўняецца 20 гадоў з дня яе трагічнай смерці. Пра некаторыя таямніцы творчага жыцця і загадкавай гібелі паэткі расказвае блізкая сяброўка Яўгеніі Янішчыц Валянціна Коўтун. З ёй у нашай менскай студыі гутарыць Валянціна Аксак.
Добрый день, спадарыня Валянціна. У адным са сваіх вершаў Яўгенія Янішчыц спрабавала адказаць на пытанне, якая яна. Яна гэты верш і назвала «Якая я». Мы ведаем, што Яўгенія Янішчыц вельмі рана ўвайшла ў беларускую паэзію, вельмі рана стала шырока вядомай, прыўлашчанай і крытыкай, і чытачамі, і ўладай, атрымала дзяржаўную прэмію, была адной з удзельніц беларускай дэлегацыі на сесіі ААН. І ўсё-такі, чаго мы не ведаем, якая яна была, паэтка Яўгенія Янішчыц.
Цяжка выказаць святло нябёсаў. Яно само па сабе яркае, буйна, моцнае, яно па сабе таямнічае. Яно сыходзіць ад біблейскіх пачаткаў. Напэўна, талент Яўгеніі Янішчыц сыходзіць менавіта ад біблейскіх пачаткаў, як гэта можна сказаць пра любы талент, але моцны толькі талент. У сваёй адной з кніжак з верша яна напісала, што стол мой пісьмовы зышоў да пагорка. Маецца на ўвазе менавіта той пагорак, апошні пагорак.
Яўгенія Янішчыц у адным са сваіх вершаў усклікнула: «Усё жыццё паэзія і кроў». Адкуль вот гэты такі гранічны трагізм, аголенасць унутраная ў яе творчасці?
Неяк я перачытвала недавно Энн Секстон, у Жэні верш прысвечаны Энн Секстон, і не выпадкова. У Энн Секстон даволі выразна ёсць тэма самагубства. У Жэні іншае, у яе проста прачуванне трагічнага канцу. Не самагубства, а трагічнага канцу. Я думала, прыйду ў зялёны сад, прыйшла ў сад, які ўвесь барвовы. Гэтае прачуванне, напэўна, ментальнае. Я сказала, што гэта нацыянальнае прачуванне драматызму. Яна вельмі моцна, вельмі дакладна адчувала ў сваім жыцці, ў сваёй творчасці вот гэты драматызм нашага гістарычнага лёсу. Я б сказала, што Жэня Янішчыц гэта проста носьбітка нацыянальнага менталітэту. І ў драматызме таксама.
Вось вы прамовілі слова самагубства. Адразу пасля шырокага, гучнага святкавання яе 40-годдзя 20 лістапада 1988 года, 25 лістапада паэткі не стала. Яе мёртвай знайшлі пад балконам уласнай кватэры на вуліцы Старажоўскай. І адразу ж было некалькі версій. Самагубства, паслізнулася, развешваючы бялізну, і выпала, ці нехта дапамог ёй гэта зрабіць. Праз 20 гадоў пасля тога трагічнага дня, што вы думаеце пра прычыну смерці Яўгеніі Янішчыц?
Пакуль што гэта загадка, я думаю, загадка, і яна будзе разгадана, канешне, але яшчэ праз нейкі час, калі ўжо і нас не стане. Цяпер я думаю тое, што тут нельга гаварыць пра самагубства ў чыстым выглядзе. Калі яно і было, то ўсё-такі яно было не аддзельнае ад умяшання нейкіх знешніх сіл. Якраз напярэдадні таго дня, калі яе не стала, мы з ёю дамовіліся сустрэцца ўвечары. І ў той жа дзень нечакана мне быў званок з Ліды, з рэдакцыі газеты, што яны знайшлі машыну, якая павязе мяне па сцяжынах, але Лізи Пашкевич тітки, і я навіть змогу зустрітися з тими людьми, які я ніколи бачилися з родиною. Але Лізи Пашкевич тітки, розумієте, що це для мене було? Святое ім'я тітки для мене було як обов'язок. Я позвонила Жені і сказала: «Женечка, пробач, я не змогу сьогодні прийти». Такі-то дзвонок. Як оказалося, потім ніякі там сенсації не було. Женя вельми з цього сумувала і каже: «Ой, Боже, я ж уже все підрихтувала, у мене тут качка і все». Говорю: «Ну, знаєш, ну не можу». «Я тебе розумію. Але, Валечка, як тільки приїдеш завтра, одразу мені позвони, і ми зустрінемося». Ось це телефонна розмова наша опошня, де, ну, ніщо не предвещало погибелі Женіної. Наоборот, вона чекала мене на зустрічу. Я, звісно, раніцею виїхала. Увечері, приїхавши з Ліди, я довідалася про те, що Жені уже нема. Поэтому над словом «самогубство» я ставлю велике і категоричне питання.
20 годов минуло, як не стала живой поетки. Засталіся яе вершы. Якое месца, па-вашаму, сёння належыць асобе Яўгеніі Янішчыц у беларускай паэзіі 20-га стагоддзя?
Ёсць сапраўды месца, які ніхто ніколі не зойме. І вось Женя – гэта драматычнае святло, гэта кветка чырвоная з чорнымі некімі, можа, лістамі. Яна проста класік нашай літаратуры.
Валянціна Аксак і Валянціна Коўтун гаварылі пра Яўгенію Янішчыц, якой 20 лістапада споўнілася б 60 гадоў. Працягваем перадачу «Дом літаратара». У выдавецтве «Галіяфы» пабачыў свет роман маладога беларускага празаіка Алексея Толстого пад назвай «Бег». Аднафамілец адразу двух расейскіх класікаў, Алексей і роман свой назваў наўслед за класікам трэцім, Міхаілам Булгакавым. Шкодзяць ці дапамагаюць падобныя алюзіі пачаткоўцу, пра гэта да іншае разважае крытык Марыя Мартысевіч.
Алексею Толстову варта паехаць у Полацак і сфатаграфавацца ля помніка літары «У кароткая», калі ён яшчэ не зрабіў гэтага. Толстоў! Падчас прэзентацыі ў супрацоўнікі выдавецтва «Галіяфы» так выразна артыкулююць апошні гук яго прозвішча, што аўтаматычна робяцца падобнымі да герояў ягонай прозы. Зрэшты, нельга не ўхваліць ідэйна-мастацкай скіраванасці яго бацькоў. Калі людзям з прозвішчам Пушкін у нашай культурнай прасторы не застаецца нічога іншага, як назваць сына Аляксандрам, і адзінае выйсці носьбіты такога імені маляваць карціны замест таго, каб пісаць вершы, то ў выпадку Толстова, мне здаецца, было значэнным тое, што ён атрымаў імя не ў гонар графа эпапеіста, а ў гонар двух іншых класікаў: пісьменніка 19-го стагоддзя, адной чацвёртай Казьмы Пруткова, і белетрыста гісторыка фантаста 20-го стагоддзя, які ў дадатак напісаў нам «Залаты ключык». Пасля таго, як алюзіі абрынаюцца на цябе наўпрост з вокладкі, цяжка, загадзя не чытаючы, як савецкія рабочыя Барыса Пастарнака, не абвісціць аўтара дашкалёнкам сучаснай беларускай авангарднай прозы, якога штуранку адводзіць у садочак Ілля Сін, трымаючы за адну руку, і Альгерд Бахарэвіч за другую. Але нягледзячы на яго яўную прыналежнасць менавіта да гэтага крыла сучаснай прозы, раман Алексея Толстова бачыцца мне кнігай даволі самабытнай, а цэтлікі дзяцадаўца-пачаткоўца апошнім, што можна наляпіць на чалавека, які, на мой погляд, нягледзячы на статус дэбютанта, цалкам сфармаваўся як пісьменнік. Шасцёра мужчынаў, такі вось калектыўны персанаж на марскім узбярэжжы, якія вандруюць па курортах. Стары бомж Юзік, які ўрэшце стаецца іх гуру. Дзяўчына Янка Яся, якая ці то сама здзейсніла побытавае забойства, ці то наадварот, сталася яго ахвярай. Хімерны маргінал Пабла. Цалкам верагодна, я нешта паблытала ці кагосьці забыла. Аўтар пакідае мне на гэта поўнае права. Пісьменнік не пакідае нам ніякіх шансаў вызначыць час і месца дзеяння свайго тэксту дакладна. І тым не менш, падчас чытання нельга пазбавіцца ад трывалага пачуцця дэжавю. Калі чытаеш любую кнігі, дзеянні якой адбываюцца ў Беларусі, перапаўняецца радасцю пазнавання, чытаючы апісанні краявідаў. Гэта ж Наваградак, у мяне там жыве бабуля. То чытач бегу хутчэй зловіць сябе на пазнаванні пачуццяў, эмоцый і думак. Я пачуваўся менавіта вось так, вось калі... Далей я цытую. Малады чалавек сядзеў на канапе і шукаў спакою ў тэлевізары. Але там яго не было, гэта нават школьніку вядома. Ну чаму яна не нарадзілася дзяўчынкай Даунам ці сынам рыбака дзесьці ў Нарвегіі? Так хацелася спакою. Напэўна, усе гэта адчуваюць час ад часу. Зрэшты, нягледзячы на тое, што месца дзеяння ўзведзена ў максімальную абстракцыю, у рамане беспамылкова пазнаецца сучасны Менск. Не толькі Менск сталінскіх праспектаў і заводскіх раёнаў, а ў першую чаргу Менск моладзевы, Менск багемны, Менск бару Лёндон і галерэя Падземка, Менск паўэлітарнага кіно ў кінатэатры Перамога, элітарнага кіно ў музеі кіно на Свердлова 4, Менск прыватных кінапраглядаў артхаўсу ў здымных студэнцкіх кватэрах Чыжоўкі і Малінаўкі. Нават тое, што дзеянне ўвесь час пераносіцца ў Крым, няхай на замаскаваны пад каліфарнійскае ўзбярэжжа, ніяк не супярэчыць Менску, бо кожнаму вядома, што Крым гэта адзін з менскіх прыгарадаў, калі вядзецца прамысленчае і пачуццёвае жыццё беларускай моладзі. Нягледзячы на эстэтыку якога-небудзь фінскага каўрысмякі і метафорыку якога-небудзь іспанскага Бунюэля, а можа наадварот, менавіта дзякуючы шматлікім кінематаграфічным адсылкам, бег антыкіно. Бег экзістэнцыйны выдумэкум, пасяводнік па станах псіхікі аўтара, якая тым не меней прэтэндуе на тое, каб быць прэзентацыяй нейкай калектыўнай псіхікі. Псіхікі цэлай сацыяльнай праслойкі. Працэс чытання гэтай кнігі вельмі нагадвае сэрфінг. Вы павінны злавіць хвалю аўтара, інакш паўнавартаснага адпачынку на моры словаў у вас не атрымаецца. На жаль, гэтай кнізе не наканавана стаць сенсацыяй з прычыны паліткарэктнасці. Выдаўцы замянілі ўсе густа раскіданыя па ёй мацюкі нейкімі эўфемізмамі. І гэта гарантыя таго, што грамадскага рэзанансу раман Лёшы не атрымае. Так рэдактар Лясін пачынае сваю прамову перад стартам бегу. Пагаджуся з ім у тым, што сенсацыі кніга Талстога не складае. Сам факт з'яўлення на паверхні сушбілліту прыхільніка буйных празаічных жанраў не можа не цешыць. Але сапраўды, нічога сенсацыйнага. Сінам можна не пагадзіцца, што да мацерных эўфемізмаў. Менавіта гэтая асаблівасць тэксту падалася мне найбольш удалай і кранальнай. Перастрахаваўшыся, выдаўцы дадалі тэксту абаяльнай сюррэалістычнасці, якая яшчэ больш аддаліла ўсё напісанае Талстовым ад рэальных рэчаў, якія натхнілі яго, ад апамянёнага ўжо грамадскага рэзанансу ў глыбокую, дзесяцібальную кому чыстага мастацтва.
Вы слухали рецензию Марии Мартысевич на дебютный роман Алексея Толстого под назвой «Бег». Читайте белорусское, напытывайте у книгарнях творы, про якія почули у нашей передачи. Вы слухаете «Дом литератора». Неузабаве мы протягнем передачу и сустренемся с поэтом Василем Жуковичем. А теперь короткий напомин про основные подеи сегодняшнего дня.
Прэсавы сакратар дзяржаўнага дэпартамента ЗША Роберт Вуд негатыўна адрэагаваў на заявы Александра Лукашэнкі ў інтэрв'ю амерыканскай газеце Wall Street Journal наконт размяшчэння ў Беларусі расійскіх ракет. У Вашынгтоне пачаўся саміт кіраўнікоў 20 найбольш развітых краінаў свету, якія маюць намер распрацаваць план захадаў у барацьбе з глабальным фінансавым крызісам. У Менску завершився традиційний німецько-білоруський форум, який носив назву «Сусідство і безпека. Перспективи Білорусі у Європі». Осудженого в Білорусі на 3 роки тюрми американського громадянина Еммануїла Зельцера поклали в шпиталь Тримгілєвської колонії. Сьогодні в червоним костюлі Менску знайшов опошній спочин прах відомого ангельського білорусіста Гая Пікарди. Своє життя він присвятив вивченню музичної культури Білорусі і попросив себе поховати на цій землі. 14 листопада на 86-му році життя помер літератор Олександр Дракахруст.
Самый легкий контакт со свободой праз СМС. Короткий отгук на вина ці питання могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. 391-2224.
При мікрафоні ў менскай студыі Міхася Скобла мы працягваем 144-ты выпуск перадачы «Дом літаратара». «Імклівая рака» – гэтак называецца кампакт-дыск песняў беларускіх кампазытараў на вершы Васіля Жуковіча. Паэт даўно і плённа супрацоўнічае з Эдуардам Зарыцкім, Леонідам Захлеўным, Уладзімерам Казбанавым. На яго словы стварыў некалькі песень «Уладзімер Буднік». На жаль, іхнія творы сёння нячаста пачуеш у эфіры дзяржаўнага тэлебачання і радыё. Каму яны не даспадобы? З гэтага і пачалася наша гутарка з Васілём Жуковічам, сённяшнім госцем рубрыкі «Аўтар і твор».
З
Господар Василь, да где поделась белорусская песня? Ти поэты перестали писать словы, ти композиторы лянуются писать музыку, ти выканавцы не хочут ее выконывать. Чому так мало сегодня з'является новых белорусских песней?
У нас не только с песней, а с белорусской культурой. Мы не форматные наши песни.
А что это такое? Вы сами для себе зразумели и потлумачьте, может быть, нам, что такое форматная песня?
Я зразумел одно, что пришел час попсе укороняться, пришел час чужой песни тут простору забирать, духовную, эстетичную, музычную. Вот и весь формат. Здрада национальным интересам. И я иначе не могу тлумачить, как бы там не были вынаходливые те, кто от кого залежит эфир наш белорусский.
Поводле адмысловой постановы Министерства культуры, 75% песню, якія гучать у радиоэфиры, повинны быть белорусскими. Чому ж нават гэтае распараджэнне не допомагая нашей песне расправить крылы?
Термин белорусская песня, гэтае словы, гэтае разумение, понятие, и оно размытое. И, видать, за белорусскую песню прымаюць гэты вал рускамоўнай гэтай маламастацкай прадукцыі. 75% набіраецца всякае смецце. Нашыя бачаць і артысты, выканаўцы бачаць, дзе яны апынуліся, то есть па-расійску выгода нейкая, таму што ён куды трапіць, куды паедзе, там можа выступіць межамі Беларусі.
А хіба за межамі Беларусі нельга выступіць з беларускамоўнаю песняй?
Яшчэ як можна, але свядомасць прагінаецца. Ну, вот такое уявленне. Я адзін канцэрт слухаў, адна адзіная Алешка, адна. Гора не бяда спявала песню беларускамоўную.
Але, нягледзячы на гэта, песні ствараюцца. Скажыце, з якімі кампазытарамі вы супрацоўнічаеце?
Я шчаслівы выпадку, што пазнаёміўся з такой таленавітай і такой працавітай творцай Аленай Атрашкевіч. Яна студыю вядзе, спяваем разам у маладэчні. Ездзіць адсюль з Мінску туды. Я не магу не назваць Эдуарда Зарыцкага. У нас з ім калыханка для дзяцей часта гучыць у вечэрнім эфіры па беларускім радыё. З таленавітым, яскравым кампазітарам Леонідам Захлеўным, з Павлам Яроменкам было некалькі песняў. На вялікі жаль, ужо пайшоў з жыцця Уладзімір Буднік, выдатны меладыст. З Уладзімірам Сарокіным у нас ёсць песні і для дзяцей, і для дарослых.
Вы аўтар 15 паэтычных зборнікаў, прыблізна палова якіх для дзяцей. Якімі дадатковымі якасцямі павінен валодаць паэт, каб быць цікавым і для маленькіх чытачоў?
Ну, па-першае, ён павінен любіць дзяцей, як цуд, боскае стварэнне, як стыхію ні з чым не параўнаную, жывую, вечна ў руху, пошуку, вечна перш з пытаннямі, потым з адкрыццямі. Ну, і па-другое, кожны аўтар, што піша для дзяцей, павінен валодаць почуццём гумару, быць дасціпным.
Добры пісьменнік, як на маю думку, павінен быць і добрым чытачом. Ці ёсць творы другіх аўтараў, да якіх вы ўвесь час вяртаецеся, якія перачытваеце?
Як можна без Максіма Богдановіча жыць? Я чытаю, перачытваю, вяртаюся вельмі часта. Як можна не любіць такого пранікнёнага лірыка Апанаса Фёта? Дарэчы, гэта нямецкае паходжанне, у яго не кроплі рускай крыві.
Таму трэба казаць не фет, як прывыклі так, расейцы,
так.
А фет?
Ведайце, нават я чуў такое вымаўленне фет, або Бернс. Кажа, ты чытаў Бернса? Я кажу, чытаў, толькі для мяне ён Бернс. Сапраўды, фет. Купалы, вы ведаеце, незвычайная, багатая, багацейшая паэма. Яна і я. Цуд. Я яе перачытваю, я улюбёны гэтую паэму.
І хіба апошняя, пра што я хачу вас пытацца, у свой час вы нечакана пераклалі кнігу лірыкі узбэцкага класіка Алішера Наваі. Ах, усходнія пераклады, як баліць ад вас галава, некалі прызнаваўся Арсеній Таркоўскі. А ці зазнавалі вы творчыя пакуты над перакладамі з Наваі?
Большых пакутаў, скажу па шчырасці, я ніколі як перакладчык не меў. Чаму? Таму што, па-першае, форма газелі, на чым я найболей працаваў, яна вымагае больш, чым наш сонет, традыцыйны еўрапейскі сонет, яна вымагае быць кампактным. Бог ведае, якую думку, якую метафору ўціснуць у такі адпаведны памер зададзены. Калі Махтум Кулі перакладаў, калі Наваі перакладаў, я страш страшно покутывал, шукал, как это наилепшим чином здейснить. Потому что я лечу переклад, это можно поравнать с палацем, який ты переносишь с одной краины в другую. Ты повинен спочатку разобрать его, а потом перевести, скласти, и ничего не сгубить, ничего не стратить.
А коли читаешь вашего Наваи, то натурально радки гучать. Вельми добро видать, коли читач не зауважает этих творчих покутов. Со мной у студии поэт и перекладчик Василий Жукович. И он сегодня гость нашей передачи «Дом литератора». Господар Василь, и что зараз прогучить у авторском выконанні?
Я подрихтовал до друку книгу вершов новую. Называю ее «Не зовите родиму малой». И вот я хочу пропоновать верши из этой книжки. Кліча памяць у курапатах, яма ў магіл багата, і зразумела крыжоў, а курапаты кропля ў моры вялікіх стратаў, якіх народ наш не абышоў. Былі навалы, павалы, прагалы, якіх народ наш не заслужыў. І вось крыжы, 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 але не ў памяці правалы, над Беларуссю крумкач кружыў. Цені зліваюцца ў тень, ад Европы адсталі мы. Вось і ў новым стагоддзі цені Гітлера і Сталіна па зямлі нашай ходзяць. Па святой былінай той хадзілі якою чарадзей і скарына, і астрожскага воі. Багдановіч прыгожы па зямлі поўнай моцы нарадзіцца, дзе можа Ньютан свой і свой Моцарт. Па зямлі, дзе паўсталі задушэўныя песні, ходзіць тень Гітлер-Сталін, двуадзіны злавесны. Мроя про Калиновского. У тишини примроився он мне, нібы з'явився в родной стороне, бы прискакав на бронзовом коні, росой отмився на святой земли от муравьево-катовой петли. Ему зазяли солнце промени, повстав пригожи, дуже молоды, бы й не было жахливой беды. На Беларусь он з Вільні прискакав, красу Мариську гучно погукав, і спрах лікати, следуй их нема, и шивеница спрахла, и турма мужицкой правды не пережили, то и не все так хистка на земли. Белорусская культура. Табе в туннеле солнце мроится, да процветание Беларуси, а мое сердце не покоится. Просить ты милостину мусишь, твой капелюш, моя ты рыбочка, рубли чекаю на бетоне, твоя неурымсливая скрипочка и журится, и тихо стоне. Не грея враженье тужливое, что и тяжей бывает десте, стараешься долготерпливая, концы с концами не як звести, чужому частые овации, твое пыля скарбы в сховах, переживая девальвацию, твое покривдженное слово, что да поможе выжить, выстоять, покуль тебе ратует слабо, имя твое святое, чистое и доброе в стагодзях слава. Я один из перекладчиков украинской поэзии. Классиков перекладаю, переважно. Лесю Украинку, Тараса Шевченко, Ивана Франка. Хочу прочитать уступ до поэмы Мазепа Владимира Сосюры. Навколо радости так мало, які у чорта справ простор, коли мы крылы поломали у лете привидным дозор и гневу, и покутав мора, я вылью сердце в час журбы, коли идуть лакеи в гору и молчать рабы. У пустословье потакаешь, хто вчинкам ходу не давал. Лепш голову разби об камень, моя Украина удова. У шматгадовой крутоверти здивить не устане пленом свет. Не умела жить, дык хоть померти, сумей, як след. Не мой, а дураной, забытой, неужо не встать тебе от ран. Москве и речи посполитой тебе шпурнул колись Богдан. Посля хотел тебе Мазепа от сердца щирого добра. Ему ж ты здрав дела, и степом пошла в рабыни до Петра. Твои шляхи, отчай и камень, преукрасная, да як на грех, землю ты плодишь байструками, комусь для гною и на смех. В голове твоей макуха, хіба ж ты можешь жить сама, российско-польская ты шлюха, малороссийская турма, с тобой шаленая загину, ведишь на страшную межу. Ах, я люблю тебя, Украина, и сам не знаю, что кажется. скажу, я син твой, що тяжкой дорогой на бої смерті йшов не раз, той, хто покинув небо і Бога, аби прийшов твой зорний час, ішов кривавими житами, і знов пойду, де гул і мгла, що зичить син одиной мамі, каб тільки щасною була».
Свае новыя вершы і пераклады чытаў паэт Васілій Жукович. На гэтым перадача «Дом літаратара» заканчваецца. З вамі быў Міхась Скобла. Спаткаемся ў наступную суботу.
Паведамляем каардынаты для тых, хто хоча падзяліцца са свабодай сваімі меркаваннямі, выказаць крытыку ці задаць пытанні. Адрас у Беларусі: 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. Адрас у Чэхіі: Радыё Свабода, бокс 3, вуліца Вінаградска 1, Прага 1, 110-00, Чэшская Рэспубліка. Пішыце на свабоду.
Шановні слухачі, наступні 2 години від 22 до 24 Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 41 метр. Частоти 7165 і 7220 кГц. А так само на середніх хвилях 612 кГц 490 метрів. Заставайтеся зі свободою.